Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata kabega jimaatat galgere keessa saalama walakka jer kabega saasaditti meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jelkaba fagof ioda radio satellite nile satif internetin kanin saganta kenyo dofa jirtan dagge fatota kenyo jalla tamo akamoltan kamisa sadasa kudaja barakuma lamaf kudatorba akala kopsa ethiopia timmo sadasa torba barakuma lamaf kudan kesume san kesanara anina modan diti
Makale keessatti cufata angaggeeffama akka jiru walgayiti PLF keessa miseensonni koree giddu galaa hangi tokko dhiisanii ba'aniiru jedhama mataa oduu xaxxam jirtu anjaallannee gammadaata.
Eega raayyaa waraanaa Zimbaabwee pirezidaantii biyyattii waggoota 37 aangoorra turan buusee taayitaa harka galfatee booda muddamni uumamaa jira gabaasaa keenya oduu keessaati. Wallagga lixaa aanaan olee kaabbaa keessatti poolisoonni reebichaaf hidhuu nurratti raawwataa jiran jechuudhaan jiraattonni mataa jiru aangawaan naannoos deebii qabu kanaaf lakkoobsi lammiiwwan oromoo naannoo somaaliirraa buqqaanii oromiyaa keessa qubatanii 600,000 ga'uusaa mootummaan oromiyaa guyyoota xiqqoo dura beeksisee jira lammiiwwan oromoo gargaarsa gumaachuunis itti fufee jira kanarrattis qophii addaa qabna lameenuu oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara jaallanneetti deebinu.
Maqalee keessatti cufata angaggeeffamaa akka jiru walgayii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti kan hirmaataniif eenyummaan isaaniifatti kan hin ibsamne miseensonni koree gidduu galaa kaleessa walgayicha dhiitanii ba'uun odeeffannoon argame ibsee jira. Maddeen maqalee irraa akka ibsanitti galmeen gamaa gamaaf dhiyaate kaduriif yeroon itti darbe akkasumas qabsoo demokiraatawaa Jaayir Mahichi keessa dadhabbii kan itti hordofsiisee fi iftoomina hojii kan hin qabne waan ta'eef jecha farra haqaaf demokiraasii ta'uun jajjabaachaa dhufee jedheera. Dandeettiin hoogganaa haala guddaan gadi bu'aa dhufuusaa fi raawwii guddinaa fi tiraansformeeshinii argame quubsaa miti jechuun kanneen walgahii kanarratti argaman caalmaa sagaleetiin agarsiisuun isaanii maddeen ibsaniiru. Walgahiin TPLF kacufataan maqalee keessatti gaggeeffamaa jiru kun gidduu kana xumuramaa jedhame eegama. Pireezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee aangoorraa buufamanii mana isaanii Haraaree keessatti balballi gatti cufame booda biyyattii keessatti muddaminsi jabaatee jira. Kunis waraanni biyyattii eega kaleessa aangoo to'atee booda Botswaanaan muddaminsa kana laaffisuuf yaalaa jirti. Gabaasaa Anitaa Paawul namoota dhiyeessa.
Dhaabbatoonni siiviliif gurmuuleen amantii Zimbaabwee keessaa arra ganama ibsa baasaniin ka waggoota 37 taayitaa qabatanii turan Roobert Mugaabee akka tattamaan taayitaa gallakkisan eega keekkachiisanii booda abdiin furmaata tattamaa eegamaa ture dhimimmisaa deeme. Pireezidaanti Mugaabeen yaada sana waan fudhatanii fakkaatu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa immoo gama isaaniitiin waa'ee Zimbaabwee irratti murtii cimaa tokko fudhachuudhaaf yeroonsaa kichuudha jechuudhaan dubbatanii jiran. Pireezidaanti Mugaabeen eegaa kibxa talkan humna waraanaatiin mana isaanii keessatti guramanii booda gad ba'anii uummatatti hin mul'anne. Jilli Afrikaa kibbaarraa deeme immoo gam tokkoon mana isaanii keessatti gama kaaniin mana mootummaa keessatti walgahiilee geggeessee ture. Dhaabbata Chatham House jedhamu kanas Yuunaayitid Isteetsi keessa jirurraa lammiin Zimbaabwee Nooks Chitooyoo yeroo raayyaa waraanaa taayitaa siyaasaa Zimbaabwee harka galfate sana magaalaa Hararee keessa turan. Humni waraanaa taayitaa qabatee turuun lakkuma dheerateen haalli biyyattii keessa jiru daranuu tasgabbii dhabaa deema jedhanii dubbatu.
The key issue is the time scale. The military will want these negotiations to be completed as quickly as possible. They want to have
Gaaffiin ka'u yeroo hammamitti isa jedhudha. Raayyaan waraanaa biyyattii kan barbaadu mareen kun amma danda'ametti ariitiin akka raawwatamudha. Ariitiin pireezidantiin akka moggaafamu yookiin immoo ittaanaanis yoo ta'e akka dafee aangoo fudhatu gaafatu. Bulchiis yeroo cimsaa akka moggaafamu barbaadu. Kunis ariitiin akka ta'u fedhu natti fakkaata. Haalli kun akka lafarra harkifatu miti kan raayyaa waraanaa biyyattii eegu. sababaan immoo yoo dhimmisaa lafarra harkifataa deemu haalli isaa fokkisaa fi rakkisaa waan ta'uufi.
Hoogganaa garee mormituu Morgan Changiraay dabalate qaamonni siyaasaa ijoon Zimbaabwee keessa jiran aga filannoon bara dhufu geggeessamutti akka mootummaan cimsaa hundeessamu yaada dhiyeessaa jiru.
Bayiin filannoo pireezidaantummaa Keeniyaa kan onkoloolessa 26 bara 2017 gaggeeffame irratti manni murtii muummeen kan Keeniyaa falmii guyyaa dhumaa irra dhaggeeffatee jira. Hoogganaan mormitootaa Raayilaa Odiingaa deeggartoonni isaanii ba'anii akka sagalee hin laanne waan godhaniif jecha pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta guutummaatti injifatanii jiru. Falmiin gam lameen irratti dhiyaate keessaa tokko seera tumaa duraanii Haaruun Waa'uun kan dhiyaate yoo ta'u, gama kaaniin immoo namoonni lama kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsa'an Joonjoo Muyee fi Kaaleef Kaliifaan dhiyaate. Waa'uu ka bakka bu'an Benjaamin Musaayooki akka jedhanitti.
When elections are null under Act 140, none of the previous candidates.
Yeroo filannoon haqamuu akka keeyyata seeraa 140 kaadhimamtoonnii fi deemsi duraanii guutummaatti haqamuu qaba. Akka hin jirretti ilaalamee haaraan jalqabamuu qabaa jedhan. Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman lameen Muu'ee fi Kaliifaan akka jedhanitti komishinni filannoo buufata filannoo 290 kan heerri ajaju keessatti hin gaggeessine jedhu. Abbaa Langaa muummichi Gitihu Mu'ingi akka jedhanitti kun hundumtuu filannoo gatii dhabsiisuu hin danda'u.
What was the legal effect of the failure to hold an election in 25 constituencies?
Buufata filannoo 25 keessatti filannoo gaggeessuu dhiisuun ija seeraan attamitti ilaalama? Seeraan waan na gaafachiisu maal qaba? Heddumina lakkoofsa wiirtilee filannoo ta'uun taane konyaalee hedduu keessatti gaggeeffamuu qofa barbaadaa jedhu. Kanneen iyyata kana dhiyeeffatan kun filannoon kololeessa 26 gaggeeffame akka haqamu barbaadu. Abukaatoon pireezidaantii Keeniyaa garuu manni murtii fedhii uummataaf iddoo duraa kennuu qabaa jedhu. Oduu addunyaatti deebina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imaltuu yeroo jalqabaaf gara biyyoota Eeshiyaatti gaggeessan guyyaa lamaaf gara Chaayinaatti goranii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Tiraamp akka hojiirra oolu kan gaafatamaa turan daldala madaalawaa hin taane kan Chaayinaan gaggeessitu irratti dhiibbaa gochuun dirqamanii jiran. Tiraamp Chaayinaa keessa yeroo jiranitti Chaayinaan Yuunaayitid Isteetsiin fayyadamuu ishee waan gaarii ta'uu dubbatan. Sirna walii galtee doolaara biliyoona 200 biliyoona 50 mallatteessuu irratti Tiraamp haasawaa dhageessaniin biyyattiin lammiiwwan isheef jecha carraa biyya biraa keessa argameen gargaaramuun eenyuyyuu komachuu hin qabu anis Chaayinaan komadhu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa magaalaa Abuubbee keessatti jalqaba torban kanarra humnoonni hidhatan kan mootummaa jechuudha uummata irratti reebicha geggeessanii kaan immoo hidhan jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Aangawaan aanaa sanaas kanaaf deebii kennanii jiru. Jiraataan aanaa Noolee Kaabbaa haala uumame jedhan akkanatti tuyubeef ibsan.
Noolee Kaabbaa keessatti rakkoon nageenyaa kan inni mudachuu jalqabe keessumaa guyyaa ayyaana irreechaa irraa jalqabeeti. Guyyaa ayyaanni aarsadee kabajamu sanaa namoonni bakka hora aarsadee dhufuu dandeenye hora naannoo keessan jirutti kabajachuu dandeessu jennaan ijoolleen jaalala aadaa isaanii qaban walitti himanii bakka daardara jedhamutti ayyaaneffatanii isaanii galaa jiruti. Qaamni nageenyaa waajjira nageenyaa fi waajjira poolisii ta'anii ijoollee kana karaatti eeganii eessaa dhuftanii qabatan. Kana booda ayyaana ayyaaneffannee dhufnaa innaan eenyuun ayyamsiisanii deemtanii wal duukaa deemuu hin danda'amu waan ta'eef amma dafaasii karaa goraasii mana keessatti galaa nuyi jiran.
Ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti nagaadhaan kabajame. Poolisiin Oromiyaa iyyuu uummatuma cina hiriire isaanuma duukaa nagaadhaan kabaje nagaa uummataa eegsise ka jedhutu jira. Maaliif inni kan Noolee Kaabbaa adda ta'e?
Inni kan Noolee Kaabbaa sun biyyaa sana waan adda ta'edha. Nama ayyaana ayyaaneffatee galu karaatti eddee meeshaadhaan simatu osoo hin taane osoo danda'ame abaaboo qabatanii kan eegan ture nus kanarraa hin turre. Isaan garuu galgala erga isaatiin deeme mana keenya keessaa namoota ayyaana sana ayyaaneffatanii galanii tokko tokko funaan hin miidhan.
Amma sanaan wal qabatee dhiyeenya har'a kaleessa maaltu uumame Noolee Kaabbaa keessatti?
biyagafa sadi ya afur kumala mafi sudani yechu
yo mechu ranni
biyagafa defino
defino darbe
defino darbe kan biyakana imoto muzika sana ni walkabadeena monni yero yero tikan to tamani turani jargoni tikero magara kana si namoni sawaba ufsa intani malito tamuni ga figera gara di satu ngiru biyakana ga mja tokotto atame turu mja makalsa barisan kiji demo mjangu nu vaitamu jereni kero magara kana ga figera gara turu ana boda mjangu mjangu ni kamudanda sati to kobide ina wante gala je ni erge jolle kana geshe ni bodde giddu kana ti urinarra polosa degolani wa mani project ni zawa mani galgala safi la makase magala gudde ke sati hala mani sani tade project ni sati galere ba kan tra ni fi
kun gafa da finoti
gafa da fino galgala safi la makase yesu ma ka fakin ya tikane zika zonde nema makansa tawaka to giba jiru fi sare ku dinka je mani ebiki haman irage ne monni kun yala makan jiran tawda
ofuma lafa ka ani tumud namota kana mana sani sena ni malgo tan tinjeru
ofuma lafa ka ani tumud gafin to kuyin jiru balbala gedde patani ne monni mana sani kire jiru tukarai ni kani ti kire jiru gara ni bodde namota kana gedi yasani rebicha rangi za tumu ti
malgo tan jedun gafare butti kan
gafin to kuyin jiru kadale ni sha si dire ora na fa kai tu rebiya kana galgala namoni da yin zani ke roma gala kana kan zani roma kana bakatani bosuna tigale ni jiru odalu zani kabane gecha heddu zani mo wajira politics kamata iddo ko shantama angari bala makantani yakika komale to tangani jiru chara yiramma
manni sani cabe olseenu dan rebich ratrawo tame jechun kanjiratan kunna fipsan obbo cawaqa tujuballe bilbile hala uma mega fadden ture
manuma sani ke jolle metan kaban ture balbalu ma mutani oli tajirayu robit mesada tinno mutana dura rukutani
yomi kun
salesa galgala
mali frukutu
mena de kajira ga tinno kharati che sameture khara kana roche fanimo dukasma gana ke chamane meture
khara enyu tu chufe
khara kana kero tu chu
eut khara chufan
tinno muta tokotu idameture muta fananu basa jedani ga fata turani
muta bari chanke edam
eye na sa'ati 11 ga dikini ishina ga dane tuwa dangala ne ture wa dangala mi sanani mo gar sa'ati 11 a gaji mana murti tufu damera yellama tiga fata ne jiro korata yakka na tifakka ta kan na gayeti yellama sana wani tufu damen mani murti o ma shari'a darre shi male gadi ishinu ga dane da wajib policy amma borgana ma tinu ofsa ga dane tu ga fide sane ega tinno dargaggoni mo sida saati 11 nu bellaman wantae bi nu gowom suga din hisani shajedu shakani akani karaju fan tanu mantae ga kana boda magalake sarukati sibaname dolleni chi karakara battana mani korabit ni sada godina zaadu fanitu manu matinu cheinu arjine nu ya tumma sana giddu galle do deta gabbe su raso chaatu re ayni batanya taajira bi teru makamana bite koda manate saruku teema anabati ule sanajarani nanarganne garu alatinga ditale zaboda mucha tokko kisko ke sahojyo jeta ture foto ibiti godata ture ni yadi baer batanya dugenne odwa majirra wan ture ni gadi bae manate litu yeroje duk attita jara woditu dufani akuma dubiga
isenin mali fi ol senani isrukutu yalan
ani gawan sahin beku jari kararra dagagura olani tu sena jiru mucani kisko kesa bayetu manatto liter batanya chura jira jironi achi gabbay manatto litu jeduti okofa isuma diragani mucicha rubukutani kani monami tokko ruferumati rabizara mi ajiru zarukute lafati dangala jir batanya ta jira sabodani nasu daga ani gara alatin karaboro yiron gaduta de kufa jalagau tinno dullana gattigaddi te ufani narra qoletni rukuta ole rani alatin tale lafade
sanboda kamitti sinra de man
isane gamas mutatin rukutani mujichi rukutamera mutani mutan tokko sikanu makoti mis nagiraji raisa siru rukutani rumati mutan durba tokko samari dana biraji isane ni iseswa kakkabalani ani fatima na si divertin to komena kanjiru olle jo lesadi na duraru rukutani rukutan kuni moru kaballa da rukuta ule da ega no bare olde deni jo lekker ka da facu fin kada da rero ngari do bu sanin tu jo lena di sanu sokkan
warra kara cufan sana wajju walit qabsi sammo mal goda tinjidu jo lena ga fareban
isaani shakkii kana qabu.
Ammoo haalli magaalaa keessan keessaa maal fakkaata?
Haalli magaalaa keessa jiru egaa ijoollee tokko tokko irraa xinnoo karaa cufanii jedhanii akka jaarsummaatti isa deemamaa ture. Ijoollee keessaa fufunaanamee hidhamanii jiru ijoolleen manni ta'e.
Himannaa armaan olitti dhiyaate kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara ajajaa poolisii aanaa Noolee Kaabbaa komaandar Balaay Fayyisaatti bilbilee haasofsiiseera.
Ereega akka waajjira keenyaatti haala ammaatti kaastu kana yeroo irreechaatiif kaasee gaafa irreechaatti nama hin isin kannu dhimma kanaa wal qabatee namni daajara isin jiru amma gocha dhiyeettu kanatti mana nama lixanii reebaniiroo kan obbo Cawaaqaas kan obbo Taariikoo kan jettu kana ani afaaraadha wanta dhageenya kan dhokkaana keenyaati.
Aanaan Noolee Kaabbaa nageenya qabdeettu sin hidhaanis yookaanis immoo reebicha namarratti raates hin jiru.
Akka keenyatti namni reebicha namarratti raawwate jiru tarii rakkoon adda addaa hin jira. Kun immoo baay'inni olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya tokko keessatti qooda guddaa qaba. Poolisiin wanta ta'eef kanarratti namoonni bifa adda addaatiin seera cabsanii karaa uummanni deemu karaa cufan kun immoo tajaajila uummanni irratti argachuu qabu kan arganne gochuudha wanta ta'eef. Namoonni kun immoo akka isaanii karaa kana cumne jaarsolii biyyaatiin kadhatamaa turanii jaarsoliin biyyaa kadhataa turaniif. Kanarraa ka'e namoonni karaa kana cufan immoo akka isaanii to'ataman ta'eeraa jechuudha.
Kanaaf egaa namoota shakkamanii to'annaa jala oolan irraan kan hafe dhukaasis hin turre naan jettu maaliifi dhukaasi dhukaafamaa tures jiraachuudha kan jiraattonni dubbatan.
Maal sitti fakkaate dhukaasis tureera kanaan dura poolisii keenyarraa gurmaanii dhaqanii meeshaa fudhachuudhaan wanti mana isaa dhaqanii lafa dhukkubsattee. Jirutti wanti isaan godhanii meeshaan fudhatame jira.
Yoomi kun?
27 natti gaafa 20 guyyaa sagaagaddu garuu guyyaa 3 kana booddeedha. Sanarraa ka'ee namoonni meeshaa kana hirkaa fudhatan jedhaman kun namni tokko qabamee to'annaa jala ooleera. Nama qabamee to'annaa jala oole kanammoo seeraan itti qulqullaa'u deeggarsa goona jechuurraa seeraa ila hidhame wanta ta'eef ba'uu qaba kan jedhutu wal ijaaranii gara waajjira poolisii dhufan jechuudha gadhiisimna jedhanii sanarraa ka'ee poolisiin immoo. Waajjira poolisii agguu isaan dhufan waajjira poolisii kanarraa akka isaan deebaniif dhukaaseeraa miidhaas hin geggeessinee bifa namni hin miidhamneen akka isaan waajjira poolisii irraa deebi'an godhaniira. Namichi meeshaatti shakkame kun immoo seeraan yoo itti qulqullaa'u qaba malee namni wal ijaaree callu malee olaantummaa seeraa cabsee waajjira poolisii itti dhufee gadhiisuu kan qabu jiru sanarratti akka maniidhaas hin qabne godhaniira jechuudha. Karaa bifa tasgabbaa'eetiin kun sirriidhuma.
Ajajaa poolisii aanaa Noolee Kaabbaa komaandar Balaay Fayyisaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya asii immoo waareerra 2:48 dabree jira.
Shanko dale chisu, parda paga da gari binare chisu. Badu parda yodu ni debite, ida tumuti yor mike nite. Chapu lama shanko dale chisu, hardi goti chak gari binare chisu.
Dhaggeeffattoota keenya Galaanaa Gaaromsaa Walleessaa kanaaf guddaa galatoomsanna. Gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafanna. Amma qophiittaa nutti ceena. Waldhabiinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee irraa kan ka'e dhalattoonni Oromoo 600,000 ta'an kanneen sana caalan mootummaan biyya achi ba'anii Oromiyaa keessa qubachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa kibxata dabre kana beeksisee ture. Amma immoo dhalattoonni Oromoo 100 ol ta'an maqaa waldaa misoomaatiin kanneen walloo kamisa irraa dhufan jechuudha. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa deddeemuudhaan Oromoota qe'ee ofirraa buqqa'an daawwachuudhaan gargaarsa qashii miliyoona lama caaluuf gargaarsa midhaanii kennuun isaaniis dubbatamee jira. Lameenuu Soraatuu Qindeessee. kunoota.
Gabaasa biiroon koominikeeshinii naannoo Oromiyaa baabaaf keessatti Oromoo naannoo Sumaaleetii fi naannoo daangaa Sumaalee waliin qaban irra baqatte 1,600 kan keessa naannoo Sumaalee qof keessa namni baqate Oromoon baqatte 1,145 warri Afgaan ammoo warra daarii Oromiyaa fi Sumaalee waliin qaban irra baqate jechuudha. 1,458 jechuun namni akkam baqachuu kun rakkoo guddoo manneen barnootaa hedduun cufamuu danda'an ijoollee gamii barnoota dhaba nama gamii jireenya akka kee jira jedhanii yaaduullee nuuf danda'an nama akkam baqatuun inni haan Finfinneet haan lafumitti dhiyaatutti namootti beekutti haan ammoo gara Adaamaalleetti haan ammoo godin Oromiyaa cuf keessatti namni akkam babbaqateetiin jira qarqaarsi biyya keessaaf biyya alaallee namni balchoome harka bal'ate qarqaarsi kennuu jira jecha dhagahuumaa jira sanirratti itti gaafatamtoota biiroo koominikeeshinii Oromiyaa ammatti argachuu hin dandeenye. Ammoo gara Oromoo uummata kan gargaaruu fi kamisee dhufte dabarra adootan jennu jaree kunin jaree kamisee dhuf kunin waldaa misoomaa kamiseetiin dhufe waldaan kunin barkum tokkoof 1999 dhaabateetiin rakkoo akka akkaati irratti wal gargaaraa jechuu jira itti gaafatama walda kana. Obbo Maammeed Abduu guddoo si galateeffadha. Wanti guddoon isaan dhuftaniif dhiigaa jenneetiin uummata hin gargaaruuf dhumne jette naannoo Amaaraati yoom dhuftanii agamma biirotam dubbiftan achi eessi yaatan.
Gaafa jalqabaa. Sanbata duraa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati kan dubbifne dubbichuu qofa osoo hin taane wanta harkatti qabanne maallaqaan 2,300,000
qarshii
gosaan 300,057
gosaan jechuun mi'a
daakuu uffataa fi meeshaa manaa
gatiin isaa waan agastaatu.
Kan ittiin bitame jechuun ittiin bitame uffata fi meeshaa manaa kan ittiin bitame qarshii 300,057 walii galatti gumaachi uummataa yeroo muraasa keessatti bal'inaan fuulduraa keessatti deemama 2,206,057
kan biiroo pirezidaantii Oromiyaa kennitan.
Kana pirezidaantii kennee meeshaalee achumatti geessinee garuu. Kana isaanis kennine marii goone jiruu rakkoo hin jiru maal akka ta'ee fi bifa kamiin uummanni Oromoo walloo Oromoo Oromiyaa jiru haala kamiin akka cinaa jirru kan agarsiisu marii geggeessine.
Biiroo pirezidaantiitii baatanii jennaan gara mi'aatan.
Imala keenya gara Harargee goone guyyaa lammaffaa dura mi'eessoo kan arganne bakka namoonni biyya isaaniirraa biyya isaanitti baqatan jechuudha. Nama baay'ee naannoo kanillee kan jiru waan jiru daawwannee uummataaf. Ergaas dabarfannee itti aansuudhaan ciroo bakka jiranitti kan arganne guyyaanuma sanii yerootis akkasumatti uummata dubbifnee gaafannee haala irra jiran irratti isaanis ilaallee guyyaa sadaffaa gara Harargee Bahaatii kan deemne Harargee Bahaatis hammarreessa dubbatanii Adaamarraa kaafnee yeroo gadi buune jechuudha. Harargee Bahaa keessattuu Haroomaa fi Awwadaa irratti uummanni haala addaatiin ture simannaa. Addaa bahee kan nu geggeessu cirolleen akkasuma ture garuu isaan sun ammoo qophii addaatiin ture kan nu simatani. Harar deemnee hammarreessa achitti waan jirus daawwannee uummata mariisifnee ergaa illee dabarsinee waa hundaan waliin jirraa kan jirtu haala saniin marii geggeessinee guyyaa arfaffaa keenya magaalaa Harar goone. Magaalaan Harar akkuma beekamu Oromoodha keessatti kan baay'atu uummanni Oromoo naannoo saniilleen. Akka naannoo nuti amma naannoo Amaaraa keessa jirrutti isaanis naannoo biraa keessa akka jiranitti kan lakkaa'amee jiru. Kanaaf manguddoonni magaalaa Harar isin seenaatiin barbaannaa kan jirtu ta'umsa godhatanii marii isaanii wajjin kan gaggeessine muuxannoo waliif jijjiirudha kan balagne. Shanaffaa moo Jaaffaa keenyatti immoo magaalaa Adaamaa turre.
Sagantaa Finfinneetti yuunivarsiitiin reestiraalii namoota. Qa'ee fi mana isaaniirraa buqqaaniif nama 2,000 egaa isaan keessatti wanti agarre wanti guddaan abbaan qabeenyaa yuunivarsiitii Riift Vaalii obbo Dinquu Dagaas faayidaa isaanii osoo ilaaliin rakkoo quuqama uummata kanaatiif haalan quuqamanii waan jiru achi keessaa hunda isaa baasanii iddoowwan namni itti jiraatu qabullee haala saniin mijeessaniiti iddoowwan haga ammaa agarre keessa. Bifa bareedanii kan ilaalle agarree deemee namni mana isaati buqqa'ee qe'ee isaati buqqa'ee akka mana isaa ta'uufiin malu garuu haalli abbaan qabeenyaa kun haalli itti deeman ani fakkeenya qaama biraas danda jedheetiin kanii yaadu ummanni dhagahulleen abbaan qabeenyaa birelleen rakkoo ummata keenyaa kana sirritti fiixan baasuu rakkoo akka damdamatu gochuun danda'a jedheeti kanii yaade. Kolleejiin hin cufame maaliif? Kolleejii caala abbaan qabeenyaa sun ummata san aanfate gara ofii odoo hundi muuxannoo isaa fudhate barreessa jedheeti kan yaadne.
Yoo akkan yaatan kan lafa namitti baqateetiin keessi jiru dhattan ilaaltan.
Kaantii bakka xannaa mareessi kaantii keessatti kan qubatee bakka haaluma uummata ilaalla.
Nama baqata dhattaniitiin ilaaltanii afaan gabaaboon mee jireenya nama maan fakkaata dhibee akka jiraachuu danda'a waan ala dhageettan caala maan argitan gama rakkootiin nan baqatanirra.
Bakka jiru wal gargaaruuf tattaaffiin ni godhu hordoffiin ni godhu hunda isaa achittis ilaalleerra kanirraa kanas jiru nama baay'eetu bakka tokkotti. Jiraata fakkeenya amma dubartoota achumatti dahan agarree irraa kun amma nama kumaan lakkaa'amu keessatti jiru akkasii baay'ee yaachisaa akka ta'eedha. Namoota rakkoon irra gahee dararamni garaagaraa irra gahee ilaallee irraa dubartoota miidhaman ilaallee irraa wanta adda addaa daawwannaa keenya keessatti ilaallee irraa wanti hundi cubbuudha gabaabbinaan jechuudha wanti dalagame cubbuudha cubbuu dhala namarratti. Saba Oromorratti dhiiga Oromorratti dalagame kan ilaalle deemee waan kana falmatuu fi kana keessaa bahuudhaaf tokkichummaa uummata Oromoo daangaa hanga daangaatti kan jiru falma keessatti ilaalle. Tokkichummaaf bachuu kan laalle.
Tokkummum kanatti sanillee naannoo Amaaraa keessa san fideetiin biyyi gargaarsisuu jira ittiin aansixanii eessa ilaaltan.
Adaamatti haala jiru akkamiin akka namoota qeebalan magaalaan Adaamallee nama baay'eedha kan gargaare.
Lafa rakkoon tuttuun jijjiirtu fuula dhibee si'aawuu fi karoorfattan.
Sagantaan kun yeroo gabaabaa keessatti kan raawwatu waan hin taaneef ammaaf jiilli inni amma dhufe kun jiilli markaa duraa olmoost gara torbetti daawaan jiruuf isa kana ilaalee xumura. Daawwannaan isaa kan ittiif waan ta'eef fuula dura tartiiban kan itti deemamu ta'a jechuudha.
Biiroolee mootummaa fa'aa fakkeenya biiroo pirezidaantii Oromiyaa seentanii biiroo mootummaa tasan seentan gama federaalaa fa'a. Rakkoon uummatii iyyachuu jirmaani qarqaarsi nu ga'uu jiru jedhamoo namni maan himata?
Karaa kamiinu xiyyeeffannaa mootummaan naannoo Oromiyaa kennee fi namni haala itti wal gargaaruun karaa mootummaatiin haa ta'u karaa uummataatiin keessatti gargaarsi naannoo isaanii jedhamaa jiru dinqisiifatanii keessaa namni waan qabuun wal himataa jira wal gargaaraa jira inni uffata qabu uffata baasee. Kennaafi jira nyaata mana isaa qabu baasee kennaafi jira bifa gurmaa'een ammoo godinaalee fi magaalonni Oromiyaa illee haaluma saniin gargaaraa jiranii.
Fuula hedduu dhattanii ilaaltanii isa nam dhibbi tokkoof shantamaatti akkaan yaa'uu jira dargaggeessa kee jira jaarsaa jaartii nama haayimaa kee jira uummatni caqasuu jiru maan jechuu feet mootummaan maan jechuu feet akki jireenni nama kee jiruun taanaan rakkoon tun rakkoo agamitti ariifachuu malan.
Kan jedhamu qabu isa daangaa isarraa buqqa'e. Dirqama daangaa isatti deebi'uu qaba mana isarraa buqqa'ee lafa isarraa buqqa'ee lafti hadiyyoo ta'uun qabu nama kana barbaadu karaan banamuun qabu bakka isaanitti deebi'uu qaban isaan mana isaaniirraa buqqa'an baay'een isaaniitiif kana waan ta'eef jechuudha. Isaan Oromoo ta'uu isaaniitiif inni isaanii lakkaa'amee mootummaa naannoo Somaalii keessaa ari'amanii bahan Oromoon lafa bal'aa qaba. Biyya bal'aa qaba bakka qabutti qubsiisuu qaba yaanni nuyi akka dhuunfattis qabu jiilli keenyas hin qabu jennoon cimaan keenya kana fakkaata.
Obbo Mahammed Abduu itti gaafatamaa waldaa misooma Oromoo kamiseeti isaaf miilooti isaallee guddoo galateeffannaa torbaan kan gallaa jette kara nagaa gala lafa warratti galtanillee nagaa yooyyattu nuyi maa nagaa haqa keessa Obbo Mahammed.
Innis nagaa ta'a Oromoon nagaa ta'u bakka jira.
Ayya.
Dhaggeeffattoota keenya beeksisa addaa qabna sanbataaf dilbata fuuldura keenyaa kana qophiilee keenya torban kanaa keessaa kanneen ijoo ta'an saatalaayitii naayil saatii irratti sa'aatii dhuma yeroo kaanii jechuun sa'aatii lamaan walakkaadhaa jalqabee aga sa'aatii sadiitti irra deebinee tamsaasna naayil saatii irratti nu hordofa. Egaa qophii keenya irraa kanumaan xumurraa wixata walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.